SBS Filipino.
Para sa isang kabataang migrante, ang apprenticeship ay isang malaking paraan para makapag-umpisa sa piniling karera sa Australia. Pinagsasama ng apprenticeship ang binabayarang pagsasanay sa oras ng trabaho at maaaring makumpleto ng full-time, part-time o habang nag-aaral sa paaralan. Narito ang ulat ni Wolfgang Muller na isinalin sa wikang Filipino. Para sa isang migrante, ang apprenticeship ay isang ulirang paraan para kumita, matuto at magsimula ng isang bagong buhay sa isang panibagong bansa. Sa estrukturang pagsasanay, pinagsasama ang praktikal na work experience sa isang tagapag-empleyo. Ang apprenticeship ay kadalasay natatapos ng 2-4 na taon para makumpleto at kadalasay nauwi sa isang accredited na kwalifikasyon na tinatanggap sa buong bansa sa maraming profesyon. Sinabi ni Meredith Strieb ng Western Sydney Migrant Resource Center, ang kanyang organisasyon ay isang magandang lugar para maghanap ng lugar para maging apprentice.
We have had some youth clients come to us asking how to access an apprenticeship, and then we refer them on either to TAFE, private providers, and encourage them to find an employer through their own networks and online job sites.
Sinabi ni Meredith Strieb, ang mga caseworker mula Western Sydney MRC ay handang tumulong sa mga bagong migrante na magsulat ng CV. Subalit, inamin niya na ang kakulangan sa pagsasalita sa wikang Ingles ay nakapagpapabagal sa proseso ng paghahanap ng hanap buhay at apprenticeship.
English is a difficulty, and that's perhaps why there might be a delay for some young people in looking for apprenticeships whilst they build up their English capacity.
Ang pinakamalaking institusyon sa Australia na nagbibigay ng pagsasanay ay ang TAFE, na ang ibig sabihin ay Technical and Further Education. Si Craig Robertson ay ang Chief Executive Officer ng TAFE Directors Australia. Sinabi niya ang mga batang migrante na naghahanap ng apprenticeship ay kailangan kontakin ang kanilang mga lokal na TAFE Career Advice Officer at talakayin kung ano ang nais nilang gawin. Tapos, maghahanap ang kanilang career advisor ng mga employer na naghahanap ng apprenticeship. Sinabi ni Craig Robertson, tumutulong din ang TAFE sa mga bagong dating na migrante na ayusin ang kanilang kagalingan sa pagsasalita ng wikang Ingles.
One of the obligations on all registered training organizations, including TAFE, of course, is that if people do have challenges with English language and in writing, they can organize supplementary training courses to help them along their way.
Ang network ng TAFE sa buong Australia ay mayroong mahigit na 1,000 campus sa iba't ibang lokasyon sa mga pangunahing siyudad, sa mga rehiyon at malayong lugar. Sinabi ni Craig Robertson, maraming karera ang nagsisimula sa TAFE.
TAFEs in Australia have delivered qualifications that cover probably 60-70% of the jobs in the Australian economy. And they can range from building and construction, but they can be business services, they can be childcare, aged care, enrolled nursing, a whole range of study.
At ang pinakamabuti sa lahat, para sa maraming kararating lamang, ang mga kurso sa TAFE ay libre, pahayag ni Craig Robertson.
Particularly for new arrivals, the government pays for the majority of those courses. It varies a bit between states and territories, but generally if the person is on some form of support from the government, there is generally no fees.
Ang National Apprentice Employment Network ay isang pribadong organisasyon na nag-aalok ng apprenticeship. Si Lauren Tiltman ay ang National Executive Officer ng organisasyon. Ipinaliwanag niya kung ano ang maitutulong ng organisasyon.
Our organization looks after approximately 50 organizations who specialize in the employment of apprentices and trainees. They employ about 25,000 apprentices and trainees across Australia, which is about 12% of all apprentices and trainees are employed by one of our members.
Sinabi ni Lauren Tiltman, nagpo-focus ang mga miyembrong kumpanya ng kanyang organisasyon sa pagbibigay ng unang pagsasanay para sa maraming industriya.
The model of group training is that the member organization employs the person as an apprentice or trainee, and they have partner organizations that teach them the on-the-job requirements of the apprenticeship. So, for instance, if they wanted to be an automotive mechanic, our member would employ them, but they would actually go out and work in a mechanic's workshop to get the on-the-job experience.
Sinabi ni Lauren Tiltman, masaya ang mga miyembro ng National Apprentice Employment Network na magbigay sa mga bata at kararating lamang na migrante ng tulong na makahanap ng kwalifikasyon sa trabaho at trabaho mismo.
So their focus is really about getting people that aren't in work into work, and particularly people who have additional needs, whether it be language, whether it be coming from a disadvantaged background or, you know, a migrant background. They specialise in being able to support those peoples.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.